Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Görnükli türkmen ýazgysy, halypa jurnalist Rahim Esenow aradan çykdy. Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Esenow 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskva'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabat'a getirdiğini. Şeyle de yurtta dörüdüleyen şahsiyet kultunu kollaman Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için Kara Sahana vasarını, Milli Kovsuzluk Ministerliğinin Deslapki Tutsovhanasına taşlanını, öy tutsov edildi, yaşa oturun kovlusu yıkılıp Köp katly beýik çaýyň ýokarky gatynyndaky kwartiralaryň birine göçürildi. Türkmen edebiýaty agyr ýetge sezewar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Esenowyň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş weterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim aga ozal öwrenip Sünnelap yadan eserleri, 20'den uğrak kitabı, sonra adam kersirikli katnışıkları bilen Türkmen yazı şahirlerinin, jurnalistlerin ve beyleki dörözülük vekillerinin arasında en sıylanayan dörözülük adamlarının biri oldu. Ol Sovet yıllarında Pravda'nın, Sovet devletinin baş gazetinin Türkmenistan'ın akı havarçısı, Türkmenistan'ın medeniyet ministri, Yazılar Birleşiginin başlığı, Dostluk cemiyetinin başlığı yali ulu vezipeler diýişläp, hem ýurdun içinde, hem daşary ýurtlarda köp siýahatda bolan, hakykatdan hem köpü gören, 1941-45-nji ýyllaryň uruşyna gatnaşan, onlarça kitabyň awtory bolan tanymal ýazgy, taryhçy alym bolsa-da, Türkmenistan garasy bolandan soň häkimetler üçin iň bir oňaýsyz adamlaryň birine urulýar. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği ile bağlı oldu. Hutsu islehem onu yurtta qadağın edilen yazıların qara sahana ona koştu. Neticede ol, şeyle cevapkarçılıklı pursatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990-cı yılların ortalarını daşarı yurttaki neşirler sol sahanına Azatlık Radyosu ile hizmettaşlığa başladı. Rahim aga bilen yurtta döräp gelýän şahsiýet kultunyň arasyndaky gapma-garşylyk onuň ilki gaspçylary goşulmazlygy. Soňra uzak ýyllar iş edinip gelen taryhy trilogiýasyny Hindistanda ýaşan orta asyr türkmen şahyry Bayramhan türkmen baradaky eserini goşudyrmak üçin hem medady bilýän prezidentiň göwnüsligine görä ýetgitmezligi sebäpli ýetileşdi. Soňra Rus ve İngiliz dillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapır Murat Niyaz'ın açık yazgırmasından son tarih taydan dürselliyen bakanı bilen qadağan edildi. Yazı bu eserini 1997-ci yılla köp yıla çeken ağır dehmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenini qatı begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003-cü yılla Moskva'da Ödünün ıhtiyarsız çap edilme olsa Niyazov'u hasla dergada vedeni çalim ediyar. Neticede şol vaatlar yürek derdi sebepli hastahanada becergalyan 77 yaşlı yazdı, daşarı yurtta çıkardan kitabını yurda getirtmek bilen kaçakçılıkta, sosyal, etniki, dini yürenci özüktürmek sinansıgında ayıplanıp, prezidentin buyruğu bilen hofsuzluk işgarlar tarafından hastahana togundan çıkarılıp, Mehemenin deslapki tutsov hanesine geçirildi. Rahim ağanın hakimiyetlerin onun nekkunesini ağrallan yine bir zat olsa onun Azat Evropa, Azatlık Radyasının Türkmen kullu gülen kılmattaşlığı bir hitme ugaradaki talapları boyun egmezliği. Sol vaat tanımal oppozisioner, Niyazov'un daşary yurttaki açık tankıyçısı olan Avdukuliyev bilen eden telefon urunları varada degişli yerine vaatına havar vermezliği oldu. Yönü halkara hukuk toporlarının barha yığzımlaşan basışları neticesinde Aşgabatdaki Abasha ilçkanasının kömeği ulen Rahim Esenow ahırına ilki deslapkı tutsovhanadan, son olsa öy tutsovluğundan boşap 2006-cı yılda 79 yaşında New York'a varıp dünyada edevalatlı üçün verilen yıllık sıylaqların birini, Barbara Goldsmith adındaki yazmak adatlığı bayrağını öz eli bilen kabul etti. Onun tevigat tarihi mudeyinin umman nurmusu darında sözlen sözü Kalamdaşlar Merkezinin 600'den uğrak agdatının gayta gayta örtürüp soğukunlu el çarpma ulen karşalındı. Ol sonuna menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama beyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenov'un Bayramkhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Rahim Esenov, Cüneyt Khan, Ediz Khan Ali Sovet döwründe bir taraply kommunistik ideologiýanyň gözü bilen öwrenilen we köňäniň ziýanly galyny sezilip görkezilen şahslar şol sanyny türkmen adatlygy diýilýän toslama iş esasynda ýok edilen türkmen intellektuallar hakyndaky ýapyk hakykaty açmakda hem DHK-nyň arhivlerini gözlew, barlyk işlerini geçirip uly tagallaý etdi. Emma onun türkmen hanlar hakkındaki tesi çimeleşmesi hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Halife yazıyının bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyme hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duyularını, fikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından Merhumun yakınlarına çungur kaynançiler yerdi. Onun izinde kalanları uzak yaş arzu ediyerdi.